Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Studio Beta.
Večer, vážení přátelé, ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a přeje vám příjemný a hezký večer. Tak, ze začátku dnešního pořadu mám, vážení posluchači, pro vás dvě závažné informace. Tou první informací je, že dnes od 9 hodin večer nebude pravidelné vysílání a povídání s panem Joe Doležalem z LA a je to z důvodu jeho časové zaneprázdnosti. To znamená, že se mi na dnešní večer omluvil. Nicméně za týden ve čtvrtek se zase z LA ozve a naše pořady pravidelné budou pokračovat. Tou druhou velmi závažnou informací je, že již včera, kdy jsem byl celý den na různých jednáních a vyřizováních, jsem dostal materiály, které hackři vydobili z počítače, tajné materiály, velice tajné materiály, které hackři vydobili z počítače premiéra České republiky Bohuslava Sobotky. Vzhledem k tomu, že tyto materiály jsou velice obsáhlé a z programových důvodů to nešlo dát do pořadu hned, takže se tento pořad, kdy vás seznámím s kompletními, ale opravdu kompletními materiály, které pan premiér ve svém počítači měl a týkají se imigrační vlny, tak s těmi vás podrobně seznámím v sobotu v podvečer. Je to proto, aby byl dostatek prostoru na to, že budou odvysílány všechny. Budu je odvysílám je nebo přečtu je tak, jak jsem je dostal, to znamená včetně gramatických chyb, které pan poradce premiéra to Novotný nasekal do tohoto materiálu. To kvůli autenticitě. Takže ještě jednou opakuji, v sobotu v podvečer se budete moci seznámit s kompletními tajnými materiály premiéra Sobotky od svého poradce. Vím, že se o tom už včera a dnes píše v mainstreamu, ale nikde jsem se zatím nedozvěděl, že by je některý ani alternativní server, ani alternativní rádio odvysílalo v maximální míře, to znamená naprosto celé. A na to se budete moci těšit v sobotu v podvečer. Podívejte se do programu Svobodného rádia, abyste věděli přesně, kdy ten pořad bude začínat. A nyní se dostávám k dnešnímu pořadu. Jak jste si jistě, vážení posluchači, všimli, v poslední době se znova objevuje na mainstreamu pan ex-prezident Václav Klaus. A samozřejmě se postavil proti imigraci a jakoby se veze na vlně, kterou prosazuje prezident Zeman, to znamená protiimigrační vlně, a je to z toho důvodu, že přes 90% národa imigranty odmítá. A prezident Klaus nikdy nic nedělá intuitivně ani nepromyšleně. I toto vystupování v tomto směru je přesně předem promyšleno a postupuje podle plánu. Ten plán je, že začal tímto vystupováním v médiích realizovat svůj plán na znovu zvolení prezidentem republiky, až skončí Miloši Zemanovi volební mandát. Domnívá se, že národ je tak zapomnětlivý, že už zapomněl na jeho amnestie, zhovadilou amnestii ke konci jeho volebního období, a je přesvědčen, že národ už dávno zapomněl na jeho privatizaci, kterou způsobil společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou naší zemi bilionové škody. Aby se národ a vy hlavně posluchači Svobodného rádia, abyste věděli, co je zač pan Václav Klaus a co byl zač, mám pro vás materiál, který je ze zdroje PowerPoint Online. Ten materiál se jmenuje Temné tajemství prezidenta Václava Klause. Takže poslouchejte. Klaus, jako 21-letý student na Ekonomické univerzitě v Praze, byl v roce 1962 naverbován českou tajnou službou a působil jako agent nasazený proti demokratickým reformistům, s nimiž studoval a později pracoval. Po 5 desetiletí skrýval svou temnou minulost, postavenou na zradě a podvodu. Klaus pod krycím jménem Vodička horlivě a ochotně informoval o politické spolehlivosti svých spolužáků, z nichž 2 byli na základě informací podaných Klausem dokonce vyhozeni ze studií. Za tuto spolupráci bylo panu Klausovi umožněno cestovat do zahraničí a účastnit se výzkumných projektů. Poprvé byl v Itálii v roce 1966 a o 3 roky později na Cornell University in Ithaca, New York. V průběhu dozvuků pražského jara Klaus referoval české tajné službě o aktivitách českých opozičních skupin ve Spojených státech. Proto tam byl poslán. V roce 1970 se stal Klaus hvězdou operace nazvané Ratrap, kterou spustila česká tajná služba ve spolupráci se sovětskými poradci z KGB. Klaus byl oficiálně pojmenován jako antisocialistický živel a jakoby vypuzen z ekonomického institutu. Účelem bylo, aby se mohl vydávat za oponenta režimu a nadále pronikat do disidentských kruhů jako dobře maskovaný krtek. Lest byla úspěšná a Klaus úspěšně monitoroval disidenty a hlásil tajné službě jejich úmysly. Taktéž uspěl v navázání osobního vztahu s Václavem Havlem, který se později stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem České republiky v roce 1993. Rehabilitován byl Klaus oficiálně státem v roce 1987, kdy byl přijat do prognostického ústavu Akademie věd, kde české tajné služby hnízda kontrarevoluce. Česká tajná služba chtěla tento ústav infiltrovat a i tentokrát byl Klaus jejich mužem. Úspěšně nasazen do jejich rad, Klaus informoval o aktivitách ostatních členů, mimo jiné i současného prezidenta Miloše Zemana, zatímco nadále budoval svou reputaci v tajné službě. Ještě 15 let předtím, než nastoupil do prognostického ústavu, Klausovi byla umožněna kariéra v Československé státní bance, což byla pro opravdové kritiky režimu krajně nepředstavitelná věc. Klaus navíc požíval výhod možnosti cestování, což bylo pro opravdové disidenty prakticky nedosažitelné. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, od roku 77 do roku 91 jsem nesměl mít pas. Klaus vstoupil do politiky v roce 89 jako člen občanského fóra a stal se ministrem financí a o 3 roky později dokonce premiérem. I hned poté, co se dostal k moci, dohledal svůj operační svazek, který na něj byl veden Českou státní službou, a skartoval jej. Nevěděl ovšem, že duplikát tohoto svazku byl v říjnu 89 převezen a bezpečně uložen v Moskvě. Tento svazek zůstává v držení ruské zahraniční kontrarozvědky. Klaus sloužil jako nástroj, který tlačil občanské fórum doprava, a takzvaně Klausovo křídlo občanského fóra se stalo základem pro jeho občanskou demokratickou stranu, kterou poté od jejího založení vedl. V prosinci 1997 byl Klaus dotlačen k rezignaci z postu premiéra kvůli skandálu s financováním své politické strany z tajného konta ve Švýcarsku, kde bylo, pamatujete jistě na Pepu z Hongkonga a Jánoše Báče, kde bylo vedeno na jeho jméno celkem 5 milionů dolarů. V té době tyto peníze byly považovány za tajné dary výměnou za speciální protislužby, takže nikoliv od jakéhosi Jánoše anebo Pepy z Hongkongu, ale byly to peníze, které Klausovi dávali tajné služby za jeho práci. O rok později Klaus začal sérii tajných kontaktů s rezidentem SVR, to je nová kontrarozvědka Ruska, takzvaným, a teď cituji, zarostlým ruským agentem v Praze. Jak důstojník SVR sdělil listu The Investigator, otevřeli jsme operační svazek Klause pod krycím jménem Kolesnikov a nevyloučili možnost pokusit se jej naverbovat s tím, že vlastníme jeho svazek a budeme důvěrně mlčet o jeho nejtemnějších tajemství. Není jasné, zda byla politická kariéra Klause podporována ruskou tajnou službou, ale je nad slunce jasnější, že Klaus navázal velmi blízký vztah s ruským vládcem a prezidentem Vladimírem Putinem, který přesně ocenil Klause, který mimochodem mluví plyně rusky, a to Puškinovou medailí za propagaci ruské kultury. Tak dodávám, tento bod jeho kariéry bych Václavu Klausovi nevyčítal, protože i já se domnívám, že Vladimír Putin je jedinou a největší zárukou svobody v Evropě proti temným rejdům Illuminatis a NVO. Putin poté nás navštívil Českou republiky, a to až poté, co Václav Klaus u moci vystřídal Václava Havla, to znamená v roce 2003. Václav Havel vedl takzvanou sametovou revoluci, která Československu přinesla u vozovkách svobodu. Někdy v příštích pořadech se můžeme udělat zase podobný pořad o Václavu Havlovi, protože o něm máme také poměrně dost informací. Ale vrátíme se k Václavu Klausovi. V době, kdy Klaus hostil Putina na státní návštěvě, čeští novináři popsali jeho submisivní chování k Putinovi jako hraničící s patolízalstvím. Klausova podpora Putinova režimu byla vždy silná a neochvějná. Například v době, kdy Evropská unie vehementně odsoudila ruskou invazi do Gruzie, pan Klaus se postavil na stranu Kremlu. Jak prohlásil, odpovědnost Gruzie je nesporná a osudná. A zase musím glosovat, ani v tomto případě tento postoj Václavu Klausovi nevyčítám, naopak za něj tleskám a jeho postoj bych bez váhání podepsal, neboť to byl postoj velice správný, objektivní a čestný, protože Gruzie byla pod vlivem páté kolony. Nakonec známe to v poslední době z Ukrajiny a Majdanu. Mimo jiné, PowerPoint Online, zdroj tohoto materiálu, zveřejnil i žádost o vstup do KSČ, takzvaný dotazník, který Klaus vyplňoval v době svého mládí. A půjdeme dál. Další titulek. Klaus připravil důchodce o 333 miliard. Psal se rok 1993. Tehdejší ministr financí Václav, současný, teda tehdejší, pozdější prezident republiky, neblahé paměti, přišel na geniální nápad. Dlouho mu ležel v žaludku fakt, že existoval důchodový fond v celkové výši přes 330 miliard korun, tedy fond pro důchody lidí v Česku, kteří celý život poctivě pracovali a poctivě si tyto peníze ve státní kase nastřádali, aby na stará kolena měli z čeho žít, to znamená měli důstojný důchod. To bychom neznali Klause, kdybychom si mysleli, že to nechá jen tak být, kde pak uvádí materiál. Klaus tento důchodový fond zrušil, a to tím, že jej spojil se státním rozpočtem. Protože totiž podle tehdejších zákonů na důchodový fond se nevztahovaly žádná rozpočtová opatření a nesmělo se na něj šahat. Pokud Klaus si prosadil ve sněmovně zákon o tom, že se sloučí důchodový fond se státním rozpočtem, potom jako minister financí měl plné právo s těmito 330 miliardami, 333 miliardami nakládat. A taky s nima, jak se patří, nakládal. Peníze pro důchodce naráz, jakoby mávnutím kouzelního proutku, zmizely. A cesta k jejich vytunelování byla do kořán otevřena. Už to byla rezerva pro různé pokoutníky, lobbysty, hochštaplery, tuneláře, kožené. Pamatujete? Jen víc takových kožených při privatizaci. Tedy ty budoucí miliardáře, tuzemské i zahraniční provenience, ale také peníze, hodně peněz pro nepřizpůsobivé. A teď k nám a k vám, kdož jste důchodci, jako já, je tady odstavec, milí důchodci, a nejen oni. Když se zahledíme na to, co se děje od doby hadrového puče, vidíme jen stále zhoršování životních podmínek nás, lidí, a naopak stále zvýhodňování zbohatlické galérky. A vládnoucí pravolevá chunta se už ani nesnaží mluvit o nějakém zlepšení. Prostě jen útočí na nás, na občany, a to neustálým zvedáním tu spotřební daně, tu DPH, zkrátka nás víc a víc odírají. A už se ani nesnaží o to, aby se tvářili jakoby demokraticky. Prostě jen útočí na levici, útočí na různá hnutí, alternativní hnutí, na různé politické strany, které nesouhlasí s touto politikou a zejména útočí na komunisty, ale nejen na ně. Ostatně v poslední době, to jste si mohli všimnout, vážení přátelé, a teď se odchýlím od textu, útoky na komunisty jakoby přestaly. A my se musíme zamyslet, co zatím je. Já to vidím asi tak, že oni budou potřebovat, mám teď na mysli, oni podporovatelé Václava Klause jak v budoucí prezidentské kampani, oni budou potřebovat hlasy i komunistů a levice. A tak se na ně přestalo jakoby útočit. Ale oni také nedělají nic, čím by si kritiku vysloužili. Navíc je to 26 let od, jak tady je uvedeno, hadrové revoluce a tu a tam naši skvělí novináři, mainstreamoví novináři, svádějí vinu na to, co se tady špatně dělalo za minulého režimu. Je to klišé, které komunisti celých 40 let používali, když sváděli vinu na předešlý režim před rokem 1948. Je to ubohé, je to směšné, ale je to účinné. Přitom za minulého režimu to sice nebylo nic moc, ale měli jsme všichni lidé jednu velikou jistotu. Měli jsme práci. Prostě všem nám bylo nesrovnatelně lépe, i když jsme nebyli v KSČ. A všechno se pro běžné lidi postupně jakoby zlepšovalo, zatímco teď se pro většinu národa všechno zhoršuje. Je to v podstatě vidět na tom, že nám, důchodcům, výsměch ministra financí Babiše a premiéra Sobotky, když nám přidali 40 korun. Víte, kolik stojí dešková polévka? Včera jsem si ji dával. Stojí 35 korun. Takže oni nám přidali jednu držkovou polévku a jeden rohlík za měsíc. Tleskám naší vládě. Vládní chunta si vzala na paškál důchodce a chce z nich vymačkat ještě to málo, co jim zbylo. Snižuje nebo úplně zruší valorizace důchodů, i když se všechno nehorázně zdražuje. Stejně dopadli i invalidé. Z původních měsíčních příspěvků uvedu příklad. Invalida, držitel té kartičky ZTP/P, to znamená těžký invalida, tak měl před, ale to je pravda, vina Drábka, předešlé vlády, měl 8 tisíc. Řádem škrtnutým pera nějakých úředníků nařízením od Drábka se tento velmi těžký invalida stal lehčím invalidou, neboť mu sebrali celou polovinu. A navíc se zrušily ty lety vyzkoušené invalidní třídy a udělali se nové. To znamená, že do té nejvyšší invalidní třídy, do které jsou zařazeni v podstatě jenom ti ležáci, ti naprosto neuvědomující si vlastní život, tak kromě nich se do té nejtěžší invalidní třídy nedostal vůbec nikdo. A bylo to odůvodňováno. A tato vláda, která nyní tady vládne, vláda sociální demokracie, co s tím udělala? Vůbec nic. Pamatujete před volbama, jak to pan Zaorálek bouřlivě hromoval, že to je nehoráznost, že sebrali tyto příspěvky důchodcům, těm nejpotřebnějším, teda invalidním důchodcům, těm nejpotřebnějším? A co udělala tato vláda? Vůbec nic. Pamatujete, jak pan současný ministr Babiš řval, že není potřeba snižovat daně? protože kdyby se vybrali správně všechny daně a všechny se zjistili všechny černé peníze, tak by bylo do rozpočtu peněz dost, tenkrát mluvil o 300 miliardách, a co udělal? Hned jak nastoupil do funkce, tak zvedl DPH. V současné době opět zvedl od nového roku spotřební daň například na cigarety. A já vím, že si mnozí z vás řeknete, nemusí se kouřit, ale ona je neustále vysoká cena benzínu a nafty, protože když si minister úřednické vlády Janota zvedl spotřební daň a žádná vláda to nesnížila, i když tím český rozpočet přicházel o miliardy, potřebují z nás věrovat co nejvíc peněz. Tak a co bychom k tomu mohli říct? Na potřebné lidi, pan Klaus, co by prezident, co by předtím ministr financí nemyslel. Ale za prezidentování pana Klause se stalo to, že se flanďákům, církvím nacpali strašlivé miliardy. To byla zlodějna za bílého dne. Pan prezident Klaus, tento zákon, který schválen byl v takzvané nouzi, protože byl protlačen jedním odsouzeným, bohužel se odvolal, poslancem sněmovny, který se do sněmovny dostal po odchodu o někcí rebelů a prohlasoval tento zákon, aby potom i hned přišel nastoupit vězení. A co udělal pan prezident Klaus? Tento zákon podepsal. Vážení posluchači, on ho podepsal. A přitom, kdyby ho byl nepodepsal, tak už to ty poslanci, především TOP 09 a KDU, nestačili. Tak KDU tam tenkrát nebylo. Nestačili by to, protože ten poslanec, jehož hlasem ten zákon prošel, tak asi 10 dní po hlasování mu soud zamítl jeho odvolání a vydal usnesení o okamžitém nástupu trestu. Takže i prezident Klaus nese vlastní vinu a velkou vinu, že tento zákon o církevních restitucích podepsal. Kdyby jej býval nepodepsal, už by to poslanci nestihli, protože ten jeden byl pryč a kdo ví, jak by to dopadlo. Takže se podíváme na materiál, co se tam píše dále. Pan prezident Klaus ještě za dob svého prezidentování a na radu pana Jákla prohlásil, a teď budu citovat. Já vím, že před rokem 89 měli všichni práci. Měli kde bydlet a měli co jíst. Ale to je špatně. To je ale naprosto demotivující. Jedině lidé hladoví a stresovaní mohou podávat výkony, které naše rozvinutá kapitalistická společnost potřebuje, aby mohla zajistit růst růstu. Tento stav se nám v 90. letech podařilo navodit. Každý mohl být bohatý. Zhasnuto bylo dost dlouho, dodává novinář. A kdo toho nevyužil, ať si dnes nestěžuje. A pokračuje pan prezident Klaus. Bohužel lidé jsou neuvědomělí, nevědí, že to s nimi myslíme dobře, a tak se uchylují k různým nepravostem. Předstírají například choroby. Předstírají nedostatek peněz. Předstírají, že nemají kde spát. Ale naštěstí je zde pan Kalousek, který ví, jak na ně. No, za ta slova si myslím, že Václav Klaus by neměl mít příštích prezidentských volbách už vůbec žádnou šanci. A teď se podívejme na studenty. Při návštěvě Technické univerzity v Ostravě, hovořím o době, kdy byl Václav Klaus ve druhém volebním období svého prezidentování, tak označil studenty, kteří neplatí školy na vysokých školách, za parazitující na společnosti. Prohlásil, je absurdní, že prezident republiky označuje 10 000, to neprohlásil on, to prohlásil senátor za ČSSD Marcel Chládek v době, kdy byl v opozici, upozorňuji. Tak znova opakuji, to prohlásil Marcel Chládek. Je absurdní, že prezident republiky označuje 10 000 studentů státních vysokých škol za parazity, když sám svou kariéru a ekonoma odstartoval právě díky získání diplomu bezplatným studiem na státní vysoké škole. Měl by si pan Chládek na tato slova vzpomenout, přitom, když si uvědomíme, pro co zvedá ruku. Budoucnost vzdělávání se nedá shrnout na nějaké reduktivní bonmoty, ať se snaží prezident Klaus, jak chce. A další citát. Kdybychom šli opravdu do detailu, tak připomínám, že to je právě Václav Klaus, který má většinu svých ekonomických titulů zadarmo. Uvedl pro Parlamentní listy CZ spoluzakladatel studentské iniciativy Inventura demokracie a studentské unie Univerzity Karlovy Jiří Boudal. A tuto skutečnost Klaus nekritizuje. On nebyl parazitem. Nejúspěšnějším gymnáziem v zemi bylo tehdy podle výsledku maturitní zkoušky první obnovené reálné gymnázium PORK pana Václava Klause mladšího. Nový PORK vznikl také díky sponzorskému daru Martina Romana, generálního ředitele, tehdy byl generálním ředitelem ČES, které je ze 70% vlastněna státem. V roce 2007 pan Roman věnoval gymnáziu Václava Klause mladšího PORK 100 milionů korun, z čehož na novou školu bylo využito 90 milionů. Kam se podělo těch 10 milionů korun, to nikdo neví. Managementu ČES byl zaměstnán také další prezidentův syn Jan Klaus. Náklady na soukromou školu mu hradíme my. Samozřejmě my všichni, protože je státní. A taky schrábne rodina zisky. To není parazitování, tady se novináři. Mám tady další detail. Kam šel rozdíl 10 milionů korun, o kterých jsem mluvil? Nikdo neví. Ty se ztratili těch 10 milionů. Ještě dodatek. Pan vážený Klaus studoval zadarmo nejen v Čechách, ale i v kapitalistické cizině. To neparazitoval. A víte, proč tam mohl studovat v té kapitalistické cizině? No, protože mu to, vážení posluchači, platil český stát. V té době, totiž za minulého režimu, byl úzus, že vynikající studenti, kteří byli přijati na zahraniční školy, Václav Klaus byl na Sorboně, tak a potom byl v UTEHu, jak jsme se dozvěděli, tak tito studenti dostávali od státu stipendium, které stačilo nejen na úhradu všech nutných nákladů na studia v kapitalistické cizině tehdy, ale ještě jim zbývalo dostatek peněz na to, aby měli nějaké slušné kapesné. Na to pan Václav Klaus zapomněl. To nebylo parazitování. A předtím, než se závěrečným slovem shrnu tento materiál, vraťme se do minulosti, hodně daleko do minulosti, a pojďme do skoro současníka zakladatele demokratického zřízení Řeka Perikla. Tam žil jeden z nejmoudřejších lidí všech dob. Jmenoval se Sokrates. A vážení posluchači, poslouchejte, co o demokracii, která tehdy byla v plenkách, pan Sokrates říkal. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ne ctít, chtít. Ženy budou chtít práva mužů. Cizinci budou chtít práva místních občanů. A demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce. A demokracie jim to umožní. Až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Tak toto, prosím, prohlásil zhruba 400 let před naším letopočtem muž, filozof jménem Sokrates. A já jenom připomínám, kdo nám vládne teď. Vládne nám oligarcha, protože Andrej Babiš není nic jiného než oligarcha. On si nás koupil. Pravda, v současné době je na něj 3 vyšetřování, protože údajně měl neoprávně dostat moc a moc dotací. Jsem zvědav, jak to dopadne. Nicméně Andrej Babiš je člověk, který je velice nebezpečný, protože je mocichtivý, a jsem přesvědčen o tom, že bude dělat všechno proto, a má na to dostatek peněz, aby oblbnul národ, tak jako ho oblbnul při minulých volbách a oblbuje ho dodnes a stále víc a víc, aby vyhrál ty volby a stal se premiérem. A potom s námi opravdu zatočí. Takže, vážení posluchači, to byl materiál, já se k tomu potom ještě vrátím, a teď bych si dal docela rád nějakou písničku.
Kapsy mám, abych měl díru, boty mám, na nich letní prav, pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat,
Vážení posluchači, po písnice jsem tady zpět a vrátím se k našemu pořadu. Pan Václav Klaus, já se vrátím k té privatizaci. Pan Václav Klaus spolu s Dušanem Třískou a Tomášem Ješkem vypracovali plán, jak vytvořit v naší komunisty z gleichschaltované společnosti bohatou vrstvu lidí. Dělá se to takovým způsobem, že se udělá velká privatizace a současný prezident Miloš Zeman to nazval podvodem století. Samozřejmě nedá se to nazvat jinak, protože si musíme uvědomit, že v průběhu velké privatizace se ztratili ze státního rozpočtu 2 biliony korun. Neuvěřitelná částka. Tyto peníze byly státní, národní, patřily všem lidem. A tak se vymysleli kuponové knížky. Tehdy jsem byl u toho, když byla to náhoda, když pan profesor Komárek přemlouval a prosil pana Klause, aby nepouštěl do velké privatizace fondy, investiční fondy. On tehdy tvrdil, a já si to pamatuju, jako by to včera bylo. On říkal: Václave, jakmile tam pustíš organizované skupiny lidí, kteří půjdou po penězích bez skrupulí, tak v podstatě děláš to, co dělali komunisti, protože tam bude správa majetku inkognito. Nebudeme vědět, kdo který majetek spravuje a nebudeme mít koho, kdyby ho chtěli rozkrádat, trestat. Václav Klaus pana Komárka neposlechl. A jak to dopadlo? Znáte to všichni. Fond Trend pana Kocába, byl tam další OKD, tam pan Bakala dostal zadarmo stovky nebo desítky tisíc bytů, viděl na tom miliardy a ani nedal do státní kasy to, co měl. Zítra bude pořád o tom, jak se ztratilo české loďstvo, a to je taky síla, mám o tom zítra pořad. A můžu pokračovat, známe to všichni, dál a dál. Tato privatizace měla za úkol dva cíle. Za prvé, aby se vytvořila skupina miliardářů a tím, abychom se dostali na úroveň západní Evropy. A za druhé, aby tady mohli působit zahraniční firmy. Zkrátka, aby se Česká, tehdy ze začátku po 90. roce Československá republika, vydrancovala. A nejenom Československá, později Česká a Slovenská republika se vydrancovala, oni se vydrancovali i okolní postkomunistické východní státy. A jak se drancovali? Jistě se pamatujete na celkem výborné nákladní automobil JAS. Vytunelováno, zavřeno. Tatra tehdy byla před krachem, protože američtí manažeři, kteří si dávali milionové měsíční odměny, ji přivedli řízeně ke krachu. Podívejme se na leteckou výrobu, taky Američani ve vedeních, taky řízeně zkrachovat. Podívejme se na zemědělství. A teď už mluvíme o Evropské unii. Pravda, Václav Klaus byl k Evropské unii velice kritický a skeptický. On sám se označoval za euroskeptika. Nicméně, jestli pak víte, vážení posluchači, kdo je podepsán na přístupových smlouvách jako premiér, které vypracoval nesoučasný pan europoslanec Telička. Myslíte, že tam je podepsán Václav Havel? nebo Miloš Zeman? Tepak, je tam podepsán Václav Klaus. To znamená, že tehdy umožnil náš vstup do Evropské unie. Samozřejmě bylo to podmíněno referendem. Já jsem přesvědčen, že to referendum bylo zmanipulované. Protože já znám velice málo lidí, kteří se přiznají k tomu, tak dneska je jiná situace, ale tehdy, když jsme tam vstoupili, tak kteří se přiznali k tomu, že volili Evropskou unii. Já jsem od samého počátku byl proti Evropské unii, protože jsem věděl, že to dopadne přesně tak, jak to dopadlo, že Evropská unie nás nechce nám pomoci, jak se tam tvrdilo. Oni nás chtějí vydrancovat, jsem tvrdil. Měl jsem pravdu. A tak za přístupovými protokoly, které jsou do nebe volající, jak jsou nevýhodné pro Českou republiku, protože nám bylo zakázáno pěstovat ve velkém vepřové, hovězí, cukr. Zemědělství jsme museli osekat. V roce 90 pracovalo v zemědělství okolo 30% lidí v České republiky. Tam bylo zaměstnáno. Okolo 30%. Kvóty Evropské unie nám nařídili, že tam musí být maximálně 12%. Co to znamenalo? Zničit zemědělství. Jistě vy starší si pamatujete, když se jezdilo po republice, tak sebemenší políčko všude po republice bylo oseto osázeno a pěstovali se tam potravinové rostlinstvo pro potraviny. Jděte se podívat teď. Je to žluté, jedovatě žluté. My jsme byli v letě na výletě a mně bylo smutno, když jsem viděl, kolik polí je žlutých. Na kolika polích se pěstuje jedovatá, ta, jak se tomu jmenuje, to, no to je jedno. Teď mi to vypadlo. Řepka olejka. Mimochodem, ta řepka olejka se podílí i na úbytku včelstva a je vražedná pro vysokou zvěř. Protože v tom obsahuje to takové silice, že ty zvířata jsou nemocné a umírají. Ale na druhou stranu, ptal jsem se soukromého zemědělce, proč pro boha pěstuješ to svinstvo? A on říkal, já jsem pěstoval obilí. A vypěstoval jsem ho, je to velký zemědělec, má, je to velkostatkář. Já jsem ho vypěstoval, toho obilí, tolik, že jsem ho neprodal. A spoustu tun jsem potom spálil. Za pěstování řepky dostávám takové dotace, že z toho ta moje farma lehce vyžije. A protože nás právě prezident Klaus učil být ekonomy ve vlastní rodině, tak se tito zemědělci chovají ekonomicky a pěstují tu řepku. Navíc v roce 2014 končila evropské nařízení o přidávání bionafty, kterou vyrábí firma pana Babiše nebo firmy pana Babiše do nafty, protože se zjistilo, že ta bionafta těm motorům škodí a v podstatě ještě více zhoršuje životní prostředí než klasická ropná nafta. Pan Babiš, jakmile se dostal k moci, tak prosadil, že Česká republika si tento zákon o 2 roky prodloužila. S tím, že tam je právo obce, to znamená další prodloužení. A vím od několika poslanců, se kterými jsem se o tom bavil, že pan ministr financí Andrej Babiš se o zákony moc nezajímá. Ale o zákonu na prodloužení bionafty, tak tam byl jak ostříž. Každé slovo sledoval, ke všemu, co se mu nelíbilo, měl námitky, až si nakonec prosadil to, co chtěl, protože v ANO to totiž funguje tak, že co řekne Babiš, tak jako by řekl pán Bůh. To je zákon. Poslanci musí srazit paty a poslouchat. A ti, kdo to neudělají, jsou odejti. Pamatujete na ministryni spravedlnosti za ANO? Jméno by vypadlo. A ta chtěla, aby se v soudnictví začal konečně dělat pořádek. Musela být to dieta. Kdo tam je teď? Pan ministr Pelikán. Bratr významného muslima v České republice. Bude on dělat zákony proti své rodině, proti svému bratrovi? Asi těžko. A tak, vážení posluchači, jestliže se i nadále bude objevovat pan Václav Klaus v médiích a bude horovat proti imigrantům a proti kvótám, tak mu příliš nevěřte. Protože on má za cíl jedno jediné. Zviditelnit se. Být vidět. Aby národ opět o něm věděl. Protože potom přijdou prezidentské volby a on by rád usedl na prezidentské křeslo na místo Miloše Zemana. A my všichni, kdo se považujeme za vlastence, my všichni, kdo máme rádi naši zem, tak nesmíme připustit, aby byl prezident Miloš Zeman, který je jediným garantem slušného chování, nemyslím teďka slušného chování, co se týče vyjadřování a tak dále, to je Zeman, ale jediným garantem směřování naší republiky. Vemte si jenom, když byla v Polsku byly volby, vyhrála to PIS, Právo a spravedlnost, a začala dělat to, co by měli udělat budoucí politici tady u nás, tak Jaroslav Kaczyński prohlásil, že by se měla zesílit Visegrádská čtyřka a jmenoval kromě sebe a premiérky Polska Šidlové i premiéra Fica ze Slovenska, premiéra Orbána z Maďarska a prezidenta Zemana za Českou republiku. On nejmenoval premiéra Sobotku, jmenoval prezidenta. Už z toho vyplývá, koho si musíme vážit a koho musíme bránit. Takže, vážení posluchači, nenechme se zblbnout vystupováním a rétorikou Václava Klause. Už nás zblbnul několikrát. A vždycky to pro nás, pro lidi, znamenalo zhoršení života. Nevěřme mu. Já osobně budu dělat vše proto, aby i příštím volebním období jsme měli prezidenta v osobě Miloše Zemana.
A v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl. Vím jen, máš chuť mého ránky, lásko má její vůni. We'll be right back.
cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal.